እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ
ኢትዮጵያ ድሕሪቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተረእየ ቀታሊ ግጭት ልዕሊ 9,000 ሰባት ከም ዝኣሰረት ብመንግስቲ ዝመሓደር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ ብፅገናዊ ለውጢ ክምገስ ዝፀንሐ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብቲ ዝሓለፈ ብሓይሊ ዘመሓድር ዝነበረ ስርዓት ከይምለስ ዝብል ስግኣት እውን ኣበጊሱሎም ኣብታ ካብ መንጎ ዝያዳ ረገፅቲ ዝበሃላ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲ ዝነበረት ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ከምፅእ ቃል ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሓሓሊፉ ዝትኮስ ዘሎ ዓሌታዊ ብሄረተኝነት ንምቁፅፃር ኣብ ምቅላስ ይርከባሎም ብዛዕባ እዚ ዳሕረዋይ ማእሰርቲ ዝተሓተተት ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾነት ቢለኒ ስዩም ቀዳማይ ሓላፍነት መንግስቲ ግዝኣተ ሕጊ መታን ዕድል ክረክብ ፀጥታን ርግኣትን ምርግጋፅ እዩ ኢላ ንቐፍቲ ግን ነቲ ዝሓለፈ ሕማቅ ከምዘ ዘኻኽሮም ይገልፁ
ኣብ ግጭት ወላይታ 5 ሰባት ከም ዝሞቱን በዝሖም ዘይተነፀሩ ካልኦት ከም ዝተጎድኡን ምክትል ርእሰ መምሕዳርቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ገሊፆም መንግስቲ ንሕቶ ህዝቢ ሰላማውን ሕገ መንግስታውን መልሲ ንምሃብ ፍሉይ ትኩረት ሂቡ እናሰርሐ ከሎ ዝተኸሰተ ነገር ኣሕዚኑኒ ኣሎ ከም ዝበል እውን ናይቲ ክልል ሚድያ ገሊፆም ነበርቲ እቲ ዞባት ንቪኦኤ ኣብ ዝኣሃብዎ ርእቶ ዝተኣሰሩ መናእሰያትን መራሕትናን ይፈትሑ ስለ ዝበሉ ዝተላዕለ ተቃውሞ ስዒቡ ምስ ሓይሊ ፀጥታ ግጭት ተፈጢሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተጎዲኦም ኣስታት 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ገሊፆምልና እዮም ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልላዊ ምምሕዳር ደቡብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዞባ ወላይታ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት ኣመራርሓ ምስ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ተሓባቢሮም ውዲድ ጥፋት ይፍሕሱ ዝነበር እዮም ከም ዝበለ ተፈሊጡ ንክልል ትግራይ የመሓድር ዘሎ ሕወሓት ብወገኑ ሕቶ ህዝቢ ምምላስ ምስ ኣበዮም ኣንፈቱ ንምቕያር ዝገብርዎ ፃዕሪ እዩ ህዝቢ ግና ስለ ዝፈለጦም ከታልልዎ ኣይኽእሉን ከም ዝበለ ተፈሊጡ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ከመቆፃፀራ ፈረንጂ ንዓሰርተታት ዓመታት ነታ ሃገር ዝገዝአ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ሕወሓት ናይ ባዕሉ ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ወሲኑሎም ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ እዚን ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ኢሉሎም መንግስቲ ፌደራል ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምጥቃስ ኣብቲ ዓመት ክካየድ ዝነበሩ ሃገራዊ ምርጫ ምስ ኣናውሐ እዩ ሕወሓት ምርጫ ከም ዘካየድ ዝኣወጀ ክልል ትግራይ ወታደራዊ ምርኢት ምስ ምግባራን ምርጫ ካብ ምግባር ዝኽልክለን የለን ምስ ምባላን እቲ ምስሕሓብ ስግኣት ግጭት ክውስኽ ገይሩሎም ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ቅትለት ሙዚቀኛን ኣክቲቪስትን ኣጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ልዕሊ 230 ሰባት ምስ ተቐትሉ ድሕሪ ሰሙናት ስረይ ስረሓፍ ረፅሚ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ዘለዎ ዛዕባ ይቀላቐል ኣሎ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝምራሕ ጥምረት ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈለየ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መንግስቲ ንሃገራዊ ምርጫ ብዘይደረት ብምንዋሕ ስልጣን ይሕዝ ኣሎ ክብል ይኸስስ ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይጋፋሕ ኣብ ዘለሉ ምርጫ ምክያድ ዘይሓላፍነታዊ እዩ ይብል ክልቲኦም ወገናት እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ብትሕሰት ሕጊ ይካሰሱ ስለ ዘለዉ እቲ ውጥጥ ምትሕልላኽ ሕጊ ፈጢሩ ይርከብ መንግስትን ሃገራዊ ፓርላማን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዘይተሓወሶ ዝካየድ ምርጫ ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ከለዉ ክልል ትግራይ ብወገኑ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጻት ብምጥቃስ መሰላት ዓርሰ ውሳነይ ሕልው እዩ ይብል ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝሕዙ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንቁጠባ እቲ ሃገር ነፃ ንምግባርን ሓዱሽ ዘመነ ዴሞክራሲ ንምምፃእን ቃል ኣትዮም እዮም ይኹን እምበር ርሱን መንነት ካብ ዝንፀባረቀሎም ከባቢታት ንዝመፅእ ሕቶታት ዓርሰ ምሕደራ ንምቕናስ ክቃለሱ ፀኒሖም ኣለው ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ፍሳ ሃብተ ፅዮን ከምዚ ክብል ንቪኦኤ ይገልፅ
Elections must be held every 5 years, both for the national lawmaking bodies, for the regional and even local level lawmaking bodies. It's what the constitution says, but the federal government is bringing the coronavirus.
ምርጫ በባህሙሽት አመት ከካይድ አለው አክልቲው በደረጃ ሀገሪኩን ክልላውን ከባቢያውን አቤተ ምህረታት ምርጫ ከካይድ አለው ታገ መንግስቲ ከመዩዝብል ፌደራል መንግስት ግን ምርጫን ምንዋህን በዘይ ገደብ አብስልጣን ምጽናህን ከምስምስ ስጋአትን ለበዳን ኮሮና ቫይረስ ይውጥ ቀብዘለው
እትክልል ምርጫ ናይ ምክያር ትልሙ በመቅጻሉ ወታደራዊ ስጉምት ዝውሰረን ተኾይኑ ዝተሓተተ ፍስሐ እትክልል ንርእሱ ንምክልኻል ዝኣክል ኣፅዋር ኣለዎ ይብል ንቪኤ መግለፂ ዝሃበ ውሃብ ቃል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይውሰዱ ብዘለዉ ዘይሕገ መንግስታዊ በይናዊ ስጉምትታት ስኽፍታታቶም ገሊፆም እዮም ፀረ ሕገ መንግስቲ ንዝግበሩ ምንቅስቃሳት ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ስጉምትታት ከም ዝውሰዱ እውን ገሊፆም እዮም ይብል ብምውሳኽ ነዚ ኣብ ዝገለፁሉ እዋን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ነገረኛታት ፋሕጠርቲ ፅልኢ ናይ ክልል መንግስታት ወታደራዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ድሌት ከም ዘይብሉ እውን ኣስሚሮምሉ እዮም ማርሽት መሓመድ ሃምዛ ኣብ ጀነቭ ኣካዳሚያዊ ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ድህረ ምረቓ መፅናዕቲ የካይድ ዘሎ ተንታኒ እዩ ሃምዛ ክልቲኦም ወገናት ብሕጊ ይሰርሑ ከም ዘየለዉ ብምግላፅ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከናድዩ ይፅውዕ
to use the law to attack each other so that the other side will be depicted as violator of the constitution. But on the ground, none of them, I would say, have constitutional basis when it comes to election.
ክልቲኦም መንግስታት ንሕጊ እናጠቀሱ ሓደነት ካልእ ገሃሲ ሕገ መንግስቲ ኣምሲሎም ንምቕራፅ እዮም ይፍትኑ ዘለዉ ኣባይታ ግና ንምርጫ መልኪቱ ክልቲኦም ሕጋዊ መሰረት የብሎምን ንኣይ እቲ ክግበር ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ናብ ክቢ ሰደቃ ተመሊሶም ብምክብባር ክላዘቡ ኣለዎም እየ ዝብል
ኣብ ትግራይ ትማር ረቡዕ ወፍሪ ምርጫ ጀሚሩ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ህዝባዊ እምቢተኝነት ብምልዕዓል ለውጢ ከምፅአ ኢሉ ዝተበገሰ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ብዛዕባ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ኣብ ዝቐረባ እዋን ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ መሪሕነት ሕወሓት ግን ፈንቅል ኣብ ትግራይ ባይታ ዘይብሉ ናይ ቀይዲ በተኻት ምንቅስቃስ እዩ ክብል ይገልፅዎ ንኽልቲኡ ኣረኣያታት ከነቕርበልኩም ኢና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኽልተ መራሕቲ ፈንቅል ዓዲሙሎ ናውኩ ሕልፈኩም
ራይ ክልተ ኣጋይሽ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ መጀመርታ ተላለዩ ካብ ኣሽማትኩም ጀሚርኩም
እሺ ቀኒየለይ መምህር የማነ ንጉሰ ይበሃል ኣብ ቦምበር ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ
ቀኒየለይ ምንቂ ተስፋ ይበሃል ምክትል ሊቀመንበር ምንቅስቃስ መናእተይ ፈንቅል ትግራይ ኣተሓባባሪ
ራይ እዚ ሓድሽ ምንቅስቃስ ምዃኑ ሓድሽ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ቁሩብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ቅድሚኡ ግን ብሓድሽ ዜና ስለንጅምር ምዚ ለቅነ ዘሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ወጥሪ ብዝምልከት እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተካየደ ወታደራዊ ምርኢት ኣብ ክልል ትግራይ ብከመይኹም ትርድእዎ መምህር የማነ
እሺ ቀኒየለይ እዚ ምትፍናን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ናብ ክልል ትግራይን ሎሚ ኮነ ዝተፈጠረ እንተይኮነ መራሕቲ ህወሓት መንግስቲ ፌደራል ዘውፅኦም ሕግታት ዘይምኽባር ካብ ዲፋክቶ ስቴት ምእዋጅ ዝኸይድ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ መግለፅታት ምሃብ ህወሓት እቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝነበራ ጉልበት ብህዝባዊ ናዕብን ብህዝባዊ ማዕበልን ካብ 4 ኪሎ ተባሪራ ናብ መቐለ ምስፈደት ዝመፀን ዝተፈጠረን እዩ
ራይ ናብ ሚኪ ተስፋይ ፈንቅል እንታይ ዕላማ ሒዙ ብከመይ ዝተወደበ እዩ እንታይ ኣገባብ ቃልሲ ከዝኽተል
ፈንቅል ንለውጢ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ምንቅስቃስ ናገበረ ፀኒሓ ዝተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ብዙሕ ናተሳተፈ ፀኒሐ መንእሰይ ኣብ መወዳእታት ሓድሽ ማርሽ ቀይሩ ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ ዝመስረተ ሓይሊ ንቱ ሕጂ ዘሎ ወጥሪ ፌደራልን ክልልን ዘሎ ኮም ኢሉውን እቱ ናተ ዋህለለ ናተንከባለለ ዝመፀ ፀገማትን ንምእላይ ኣብ ምንቅስቃስ ዘሎ እዩ ሰንቅል ናይ መናእሰይ ምንቅስቃስ በዕሉ ካብ ስር መሰረቱ ማለት እዩ ሓደ እቱ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ፌደራልን ኣብ መንጎ ናይ ክልል ናይ ህወሓት ናይ ብልፅግና ዘሎ ወጥረን ናይ ሻዕብያን ናይ ህወሓት ዘሎ ወጥረን ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራን መሬትካ ክወረካ እዩ ራያ ወልቃየት ክወስድ እዩ ዝብል ሓይልን ኣብ መንጎን ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ናይ ዲሞክራሲያዊ ቃል ስላካይድ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብቲ ውሽጢ ባንዳታት እዮም ክወልዕካዮም ብውሽጢ ኮይኖም ሓድነትካ ካብ ሰስካዮም ዝብልዎም ሓይልታት ንዚኦም ክንምክት ኢና ኢሉ ዝተበገሰ ሓይሊ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ዕፁ ገይሩ ባዕሉ ገባሪ ሓዳጊ ኮይኑ ዝተበገሰ ሓይሊ ህወሓት እዩ። ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ኩሉ ግዜ ፀላእን ዓደመ ኣብ ካልኦት ክልላትን ፀላእትና ፈጠረ ንህዝቢ ትግራይ ካጨናንቕ ዝኽእል ናብ ካሊእ ፀገም ክእቱ ዝኽእል በዕሉ እውን ኣካል ፀገም ፈጣሪ ኮይኑ ግን ድማ ኣካል መፍትሒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እናቐረበ ንህዝቢ ለጭረር ሓይሊ ክብንቅር ክነቅል ዝተበገሰ ሓይሊ እዩ። ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ዝተቃቀሞ እዩ ማለት እዩ ፈንቅል መናእሰይ ምንቅስቃስ ትግራይ ብጦርነት ዘይኮነስ ሓድሽ ውስጣዊ ቃልሲ ኣካይድና ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ሽግግር የድልየና እዩ። ስለዚ ህወሓት እንድሕር ተኣልዩ ድማ ምስታብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ክንኣልዩ ንኽእልና ልብልና ተበጊስና ኣጋጣሚ ድማ ንዓረገ ስርዓት ረኪብና ስለዚ
ሰብዓት ዝምእላይ ዝተመገፍና ሓይልታት ኢና ራይ ሚኪ ከም ድምፂ ኣሜሪካ ሕፅራሕፅር ዝበለ መደባት ኢና ንቐርብ ነዊሕ ዝኾነ ሰዓታት ግዜ ይብልናን ስለዚ ሕፅራሕፅራ ኣቢልና ክንዛረብ ሓደራ። ስለዚ ናብ መምህር የማነ ንጉሰ እንተተመሊሰ እቲ ሓቂ ከምዚ ሚኪ ክብሎ ዝፀንሐ ድዩ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ዝኣረገ መሪሕነት ድዩ ንምዃኑ ነዚ ዝስኹም ትብልዎ ሓሳብ ዝድግፍ ማዕርክ እንደ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ?
እሺ ቀኒለይ ከም ትካል እውን ቪኤኤ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ክናገር ዝኽእል ኩሉ ግዜ ናይ ህወሓት ድምፂ ኮይንኹም ትዛረቡ ዶይ ትዛረቡ ናይ ነፃነት ሚድያ ኣሜሪካ ተቐሚጥኹም ኣለኩም እንዳ ይብልኹምን ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ግን ህወሓት ዝበስበሰ ዝዓረገ ምዃኑ ልዕለና ጋዜጠኛ ተወልደ እውን ትፈልጦ ኢኻ 45 ዓመት ገይሩ ህወሓት ኣብ እንግዳ ሕዚ ትግራይ ካብ ዘሎ እዚ እኮ ቀንዲ መርኣያ እዩ። ዝዓረገ ዝበስበሰ ሰዓት ምዃኑ መረእያው እንታይ እዩ? ንለውጢ ድልዎ ኣይኮነ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዲሞክራሲ ማፅነት ፍትሒ ንምምፃእ ተመንዚዑ ብውሕዳት ብሰፈር ብቡድን ብዓቓምኸቡ ሰባት እዮም ትግራይ ዝመርሕዋ ዘለዉ። ስለዚ ህወሓት ከንደየናይ ብሓሳብ ዝኣምን ድርጅት ውድብ ከም ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ዝተመስከረሉ እዩ። ናብቲ ንኣና ከንደየናይ ኣባይታ ኣለኹም ዝበልኸን ሕቶ ክመፅእ ከለኹ ንሕና ኣባይታ ከም ዘለና መርእያታትና መንግስቲ ትግራይ ብዝወስዶም ስጉምትታትን ብዝህቦም መግለፅታትን ቀንዲ መርእያታትና እዮም። ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ብስም ፈንቅል እናተባሃሉ ተዓፊኖም ተኣሲሮም ይርከቡ። ኣብ ዘለና ሓንቲ ጥራይ እኳስ ልዕሊ 6 መናእሰይ ትግራይ ንሓደ ወርሒ ተኣሲሮም ኣባላት ፈንቅል ይኹም ፈንቅል ይኹም ተባሂሎም ሎማ ሓንቲ እዮም ብ15,000 ቅርሺ ውሃስ ክወፅ ተገዮም። ካብዚኣቶም ሓደ እንዲያም ብሰላማዊ ቃልሲ ዝቃለስ ኣባል ዓረናን ምክትል ቁፅፅር ኮሚሽን ዓረና ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ፅጋው ቆባዕ ምንም ምስ ፈንቅል ርክብ ኣብ ዘይብሉ ምስ ፈንቅል ርክብ ኣለካ እዩ ተባሂሉ ተኣሲሩ ድሕሪ ምፅናሕ ብ15,000 ውሓስ ክወፅ ተገይሩ። ሓደ እውን ኣለረጋፍ ዝበሃል ተወሳኺ ሙሉ ሓድሽ ዝበሃል እውን ኣለመራርሒ ዓረና ትግራይ ዝኾኑ ሰባት ፈንቅል እናተባሃልዮም ዝእሰሩ ዘለዉ። ስለዚ ህወሓት ከም ዝተጨነቐ ፈንቅል ናይ ትግራይ ህዝቢ ድጋፍ ከም ዘለዎ መርእያ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ብእርግጠኝነት ህዝባዊ ድጋፍ ኣለና እዩ። ህዝባዊ ድጋፍ ከም ዘለና ደግሞ ባዕሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም እውን ፈንቅል ብዝፈንቀሎ እምኒ ክንፍንቅሎ ኢና ክንቀብሮ ኢና ዝብል ሓሳብ ሂቦም ነይሮም። ንሶም ድዮም ክቀብሩና ንሕና ያው ነባር ስርዓት የለን ሓደ ሓሳብ ሓደ መስመር ሓደ ፖለቲካዊ ውዳበ ክስዕ ዝኽእል ህዝቢ ሰዓረ እዩ። ስለዚ ንሕና
ብርግፀኝነት ተቐባልነት ኣለና እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ሕጂ መምህር የማን ማለት በቲ ሓደ ንሰላማዊ ሰብ ኣባል ፈንቅል ኢኻ እናበሉ ይኣስርዎ ኣለዉ ትብል ኣለካ፣ በቲ ሓደ ከዓ ድጋፍ ኣለና ኣብቲ ባይታ ከ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ከዓ ትሕልብ ዘለካ። ስለዚ ኣብቲ ባይታ ኣለኹም ተኮንኩም እቲ ክልላዊ መንግስቲ ተፈንቀለ ወይ እንተኣሰረ እንታይ ፀገም ኣለዎ? እንድሕሪ ድኣ ምህላውኩም ትተኣማመኑ ኮንኩም ኣብ ክልል ትግራይ ማለት እዩ።
እዋ ፀቡቅ ኣብዚ ከሕግዞ መጀመርያ ፈንቅል ማለት ባተሓባባርነትና ኣነን መምሬ ማለት ክልተና ብዋናለን ሳብ ውሽጢ ለለቃስ ክነት ሓባበር ኢና ተወዲና ዘለና እምበር ፈንቅል ማለት መንእሰይ ትግራይ እዩ። ፈንቅል ማለት ኣብ ሕድሕድ ትግራይ ንግረፍ ዘሎ ኣፅሱ እዩ ንንገራት ዘሎ ተወዲቡ ንስሕጂ ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ንምፍቃል ተበገሰ እዩ። ስለዚ ኩሉ ትግራይ ክትልወጥ ዝደሊ ኩሉ ዘላይ ለውጢ ፈንቅል ኢልና ንፅዋዕ ንሕና መበገሲ እዚ እዩ። ግን ድማ ብቲ ሓደ ወገን ህዝቢ ደጋፊ ብቲ ሓደ ወገን ድማ ትእሰር ኣለና ዝበልካዮ ኣካል ቃልስና እዩ ኩሉ مغنيادو جبان سرعات كازبان كاوريسكاس كعبسدري كأسرة كايك كأسرة كايو فلذي سرعاته واحد لحد عالية سرعات دلالات غراي أسوس كعازو قد كأسرة نايو كأسرة نايو وتم أكال إسراتون أكال مسوات نهناتهم تم حجيت عسرة بذور نايو نسوم تراح يقولن تحبري تايرة خبان مثل النمبر لعليش ديش تزخونو عمالاتون كحجي زي تفاتحوا بعداد عربة اللونا كنايت يقولنا سرح السلامة تزخونو اللونا كميتن حمثاني يوم أتقال لي أبتقرأي مول بفنكن عمالات شمنا ولو بتعصر ما سيزي أبغى سيك سارة اللوت وموت اللوت ومقرفة اللو كلنا قرى اللو نسو تتقوي رعان خيزة لنا مالتي سيزي خلتي وحاوير زخيري أكال غاسي يخون نخذ بالمرسيدة زلني
ناب ممري ماني سلاماوي قال سنبر ناي وغ قال سبحال كنسمع عين ديرلني ناس زبل مراحيو اب ايتوبيا زدل اب ساعات زي قدام مستر عادي اب تغراي يكون اب قال يكون خلابطات ولا اب تزوبا وغ ورا وغ كنسمع عين ديرلني نا زبل دغاغيمو سلازي سخاتكم اب كندي ونصاوي قال زمسل فنق لكن متقام نتم اريغوم زبلكم اب مقيار سلاماوي قال سين من تاي دي تمرصو
وغ غنجبر يكون نا طلعين ألا ما أنا أقول وجه يكون وجه زدالي مانيو تي على السلطان كوريا على الملكة فقميتو كنا برد زدال الحالي دكوا أمريكا أوروبا نامهرة بدم خاطر تجري على السلطان كت أن حل الحالي وجه زبلنبر ألا ما أنا نحن حنت الحنت الله السلام أو قالتي إذا بقول إن دي تاني نت بالمكبر لحوحات موجاتي وغني هذا السلام أو قالت ما كنا يقع عشر تخلص عمل تاني هنا يكي أول عرنا إلى عرنا إلو جزو شيتو أنا عشرت خلص عملت أول عرنا خوينا شري عربعة عملت عسيرة خمدي مذكرة لك يعني فواحد جن بتحجة من جيستك خبرت لديكن السلام عليكم من جديد بمركة سلطان كيبت لديكن لك كم تكاب عربعة كيلو السبارة رو عينة السلام عليكم أكايد أيو فواحدكو قد بخير زبن حرصة من حيثنا بنكسة أفضل السلام عليكم من جديد وان بيتني الناس بمنفع من إسايب المودم واحد مسعار كيمبر إذن تقرأي أوك أعطي روك سلشيوي ثلاثة عامات لهوك فارق الله نسهم قلنا كلك ورن أي كلمات أكا بتشعرية بتمحاري بتقرمو بتعملي غال لما دمي
حراي ميكي قرم فليز بلنا قرار لك
الله بمساراتو هزبت قرأي خلطة لقاف موكيريو حدا تبرتها وقالسي فناي عدكا وقالسي عقايدو ديمقراسة وكامس بوزح مسوعدنا تخافين لو تكعالو معانسي ناي ديمقراسة ونشتاك كشتت أي تعلن فلذي سلاما وقالسي ما لنطاين لك عقوم تشهزي من لسي تدراجيو حتى يلعنن الله يموث الله يقرف الله نقر دل نتسرعات الموقات هزبي ناتورنت كعتوية ولل نستطرح يقول ايك عادوز تغسطل كعا ثم اربعة خبابتين هزبي تراكات كعيان طوحي لبزق اموتو بلتقنان امونقو بلتقنان امونقو حواحد للاني نسوون بتورنت كخوني ولل نحنا من آسي عاد تقرأي سلام وقاس ولينا اتاب تقرأي دولو كحزيز اللي سرعات معنا خلوه قدينا ما نمت عالك عادونا اي قبان بلتقنان يكون شعبية يكون بزع الور رحيلي يلل بسلام وقاس كاوشتي تبجيسنا اوشتي مس عالم خير نخيل مس نبرة وخنات خير نخيل ديمقراطية ونقول سرعات عم تجري كنا تأكلنا نايت أورنت آسي أيال جنان إلا أنا تبجيشنا سلذي نفاقتي أورنت أي كونان أربعة نتو مالتي سلام أو قاس مالت من قد معساوي سلام أو قاس مالت سرح فات أو مبالي سلام أو قاس مالت عصت أربعة معاتي وردنا ملش النايروم أما حنسة كلهم أدتات أبوتات أبسطات صوتي وعصت أربعة معلمين أو جرات تطويلة معلمين حنت مكينة يا كاتولين قوم يا كاتولين نايسة نيوات ايت فون لو علم قلت أسيرهم لو علم قلت غريفهم مو جاتا أتو ويتاك واردا سفتاتات يوم يلو فرجوهم لتهم نايفن كل من قصقات حتو هزي يملس يلوم للعلم على تيو دشري خلتا سومن قل دكتور رابرتين حتو واردانا تخكلن يعيو بريموكراتا وكل منسا يعلو قاعدات يوم ليهم ناقر قل دكتور رابرتين السلطاني كم زفلت أتوم بدأ بذل ما فيها تاتيوم يمرحوا ناتهم في إيروس كعلم محاد هزي تقرأي نايك أولي أم حتاري وبعالك مرت أيك على
ديموكراسي مجم عمرا ستاتنا في حزب غريب كمسعر بس داليو موسان انديو زعد رزقن نخمس عب ماكلاي منغس زلو ارايا عبد علي خلل تگراي عبد علي حزب تگراي كون عايكونن كم بعلفن كل زبولون انصار حزبي وي كلل تگراي زخونه مريحنت ناتو تلعاقتي وي ناتو باندا ام زبل مرغتي اسمع حدف زلو بسرع لي سبع سلطان سلازي ازي ماكلاي منغستي نحزبي خون كلل تگراي زلو ارايا كلهم كلتات معرو خينوم بفقري بسلام نخنوبرو زغبرو ترى كم يخم تريوا ترى عطيه ماني
شيء خمس طول ذلها يا وكل جزية نصهم أبي أحمد نهزم تجري تبغى مرة عاية ولون أبد ما بيقول نهزم تجري كده تف تلا علها يا خا إيلهم أنت بتشتون أنت ناقر نسمعي بعنا أنت غين سأره نهزم تجري نهزم تجري دحننا تغني أحلي فزعة فرع ودف
ህወሓት እዩ እዚ መረዳእታት ዘለዉና ኣብ 3ላተ ዓመት መርሒት ህወሓት ንዕኦምን ንዓለቶምን ንቤተሰቦም ተዘይኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ዝሰርሐሉ ስራሕ የለን ሓሰት ጠብጣብ ለዊዑ ተባሂሉ ትግራዋይ ሓሊፉሉ ተባሂሉ እምበር ኣባይታ ዘሎ ሓቅን ተሪእና ሕዚ እውን እቲ ዝተሓተ ድኽነት ዝነብር ትግራዋይ እዩ ስለዚ ሰም ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ወር ብልፅግና ንህዝቢ ትግራይ ፀረ እዩ ዝብልዎ ዓይነት መንገዲ ንሕና ይርድአና ፌደራል መንግስቲ ኦር ኢትዮጵያ ዝመርሕ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ፈልዩ ኣረ ዝኾነሉ ናይ ሕጊ መስርሕ የለን እውን ክህል እውን ኣይኽእልን ሓደ ምስ ዝሰርሑ ተጋር እውን ኣለዎ መከላከያ በልካ ኩሉ ቢሮታት እንድሕር ንህዝቢ ትግራይ ፀረ ኮይኖም ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ 252 ኣምቡላንስ ሓንቲ መዓልቲ እውን መርሕቲ ህወሓት ዘይፈትሕዎ ናይ ማይ መቐለ ሽግር 27 ዓመት እናንተኸባለለ ዝመጠን ሩባ ተገን ገዲቦም ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ምዕራብ እውን ካልኦት ፕሮጀክትታት ኣለዉ ድዕርን 23 ናይ መንገዲ ፕሮጀክትታት ኣለዉ ኣብቲ በጀት ተመፂና እውን ናይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በጀት 10 ቢልዮን ልዕሉ ሓሊፎ ይፈልጥን ሎሚ 18 ቢልዮን ተበጅትንሉ ስለዚ ከበየ ካይካዚ ንህዝቢ ትግራይ ፀረይ ክትብል ክትኽእል ግን ንሕና እንድሕለ ኢለና ህዝቢ ትግራይ የለኻል ብዝብል መሆም ተላዒሎም ሕዚ እውን ከምታ ናይ ተማሃሊ ኣብ ስልጣን ንምፅራሕ ካብ ዘለዎም ድሌት ተላዒሎም እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ቅዋሞም ኣባይታ ዘይለ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ብምትንጋር ኣብ ጎኖም ክስለፍን ዕድመ ልክ ኣብ ስልጣን ኮርቻ ንክፀንሕ ዝገብርዎ ድሌት ዝኣ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ መዓረ ዝርኢ መንግስቲ እዩ ዘሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባሃሉ ይእሰሩ ኣለዉ ንዝብል ክሲ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ክትምልስ ብቪኦኤ ዝተሓተተት ሓላፊት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትክልል ወይዘሮ ልያ ካሳ ከምኡ ዝበሃል ጉጅለ ኣብ ትግራይ ባይታ የብሉን ዝኾነ ህውከት ክፈጥር ዝፈተነ ግን ህዝቢ ትግራይ ክፃወሮ ኣይክእል እዩን ኢላላ መራሕቲ ፈንቅል መንእሰያት ትግራይ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ትማሊ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝኣረገ መሪሕነት ብህዝባዊ እምቢተኝነት ከነወግዶ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ወይዘሮ ልያ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ሶኒ ደው ዘበልናዮ ይቕፅል
ሕራይ ወይዘሮ ልያ ኣብ ኣቀረባ እዋን ሽሙ ክልዓል ጀመረ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝብል ውድብ ኣብ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባሃሉ ይእሰሩ ኣለው ዝብል ጥርዓን ይቅርብ ኣሎ ውድብ እዚ ዝሓለፈ እዋን ብመራሕቲ ክልል ትግራይ ሽሙ ክልዓልን ከም ወንበዴታት ሸፋቱ ወይ ከዓ ብሻዕብያ ዝተወደቡ ዝብል ነገራት እውን ሽሙ ክልዓል ቀኒ እሞ ዝለቂነ ዝበሃል ዘሎ ምእሳር መንእሰያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ መልሲ ኸ ወይዘሮ ልያ
ብዛዕባት ዝበልካዮ ጉጅለ ወይ ቡድን ብዙሕ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ሕቶ ይኹን ባይታ ስለዘይብሉ ክናገር ፍቃደኛ ይኮንኩን ነገር ግን ኣብ ትግራይ መናእሰያት ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ግን ካብ ሓቂ ዝርሓቐ እዩ እታ ዘለኹዋ ትግራይ ትኮይና ዝኾነ ይኹን ኣካል ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ብሰላም ወፅኡ ካብቲ ንብረት ክፈየላ ዝኽእል ኣጠቃላሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ዝመፁ ተፃውኦታት ዝምክት ዘሎ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን እዩ ዘለዎ ልዕልነት ሕጊ ዝክበረላ እውን ምስ ምዃናት ኣሳሲሩ ልዕልነት ሕጊ ምርግጋፅ ዘይወሓቀሎም ኣካላት ዝተፈላለዩ ሽማሽምክዎ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ሕጋዊ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ዝተፈላለዩ እከይ ተግበራት ምንቅስቃስ ዝተረኸቡ ኣካላት ንሕጋዊ መንገዲ ዝኸደሉ ስርዓት ዘለዋን ልዕልነት ሕጊ ዝክበረላን ትግራይ ምዃና ኢና ንፈልጥ ሓንቲ ክነረጋግፃ ንኽእል እዚ ትግራይ ናብ ህውከት እዚ ትግራይ ናብ ዕግርግር እዚ ትግራይ ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ክእቲ ዝኽእል ኣካል ንዝንቀሳቀስ ኣካል ድማ ግን ባይታ ከምዘይብሉ ረመፅ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ድማ ዝፈልጥዎ ክኽእል ኣለዎ
ራይ ከነውሓና ዘቋርፀኪ ዘለኹ ምናልባት ምስ ዝቐኒ ናይ ወረዳታት ሕቶ ገለ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ክግለፅ ፀኒሑ ነይሩ ኣብሶም እዚ እውን ከምኡ ዓዲ ቀይሕ ዝበሃል ቦታ ከምኡ ሕቶታት ነይሩ እዩ ከምዚ ክልዓል ከሎ ካ ፅንሕ ኢሎም ሰባት ከም ዝእሰሩ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ብዝኾነ ምስኡ ተሓሒዝ ኣቢልክ ብጭብጢ ንምዝራብ ኣብ መቐለ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ናይ ዓረና ኣቦ መንበር ኣቶ ብርሃ ደስታ ክራይ እኳ ተኻሪኡ ክነብር ኣይከኣለን ክራይ ገዛ ተሓዲጉ ተሰጊጉ ዝብል ክስ ኣሎ እዚ ሕጂ ምናልባት ንስ እውን ኣብ ውስጢ ዘሎ ንባዕሉ ከምኡ ጌርኩም ተኮይንኩም ስለምንታይ እዩ
ዋነነት ኣብ ትግራይ ስፋሕተ ናይ ሪፎርም ስራሕትታት ኢና ነካየድ ዘለና ቀልጥሰን ምሕዳር ንምርግጋፅ ናይ ህዝብና ልምዓት ህዝብና ካብ ድኽነት ንምውፃእ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ንምርግጋፅ ሓደሽቲ ኣወዳድባ ናይ ወረዳ ምትዕርባይ ናይ ሴክተር ጽሕፈታት ናይ ምትዕርራይ ከይዲ ተጠናኺሩ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ከም መንግስቲ ትግራይ በዚ ናይ ወዳድባ ናይ ወረዳታት ሪፎርም ልዕሊ 99 ሚታዊ ኣብዝሓ ወረዳታት ብምሉእ ልቢ ተቐቢለንኦ መልኣት ህዝቢ እውን ብዝሳተፈ መልክዕ ንተገይሩሉ በብጣዊ እውን ቤት ምክርታት ወሲነን ወረዳ ቤት ምክሪ እውን ወሲኑ ክልል ቤት ምክሪ እውን ወሲኑ ኢሉ እውን ትመፅናዕት እውን ብምሁራት ስለዝተፀንዐ እውን በብደረጅ ምስ ቀረበ ንመሪሕነት እውን ናብቲ ሓፋሽ እውን ቀሪቡ ዝሰርዐን ዝፀደቐን እዩ ኣብዚ ዝተወሰነ ብፍላይ ምስ ወረዳ ማእኸል ተኣሳሲሩ ወረዳ መማእኸል እየ ነበይ ክኸውን ኣለዎ ቤት ፅሕፈተን ዝብል ከም ቤት ምክሪ ዝወሰነሉ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰነት ኮነስ ህዝቢ ባዕሉ ይወስን ዝለዓለ ስልጣን ቤት ምክሪ ዝተሰየመ ኣካል ይወስን ኢልና ኢና ውሪድናዮ ስለዚ ምስ ወረዳ ማእኸል ተኣሳሲሩ ንሕና መማእኸል ወረዳ ክንኾነ ኣለና ንሕና ክንኸውን ኣለና ዝብል ኣብ መንጎ ከባብታት ዝተወሰነ ዝተርዓሉ ሕቶታት ነይሮም እዮም ዞም ሕቶታት እዚኣቶም ምልዓሎም ንሕና ካብ ማንም ንላዕሊ ከም መንግስቲ ፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንግልጋል እውን ድርብ ክብሪ እዩ ኢልና ስለንኣምን ትዘልዐልዎ ሕቶታት ትኽክል እዩ ካብ ሰናይ ተበግሶን ካብ ቅንዓት ተሓሳስባን ካብ ክምዕብለለኒ ክዓበለኒ ኢሉ ዝሓትት ህዝቢ ትፅኢት ትገብሮ ሕቶን እዩ ኢልና ያ ንኣምን ማለት እዩ መሰለይ ክረጋገፀለ የለዎ ሕቶታት ወይ ክምለሰለ የለዎ ኢሉ ምሕታቱ ድማ ሓጢያት የብሉ ብቐፃሊ መንግስቲ ትግራይ ኣብናቱ ኣጠቃላሉ ሕቶታት ኣብ ግምት ብምእታው ዓሚ ብዝፈቐዶ ከመይ ይፈትሖም ዝብል ነገር እውን ክሪኦም ዝግባእ እዩ በዚ ደረጃ እዚ ምስ ሕዝና እውና ተረዳድእና ክፍትሓ ዝግበአን ከባቢታት ምርዳእና ተገበረ እዩ ዘሎ እዚ ኦልሞስት መብዛሕትኦም ናብቲ ንውር ናይ ስራሕ መንቅስቃሶም ዝኣተዋሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ብርግፅ ኣዚ ምርዳእ ዘድሊ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገማት ብሓደ ፀሓይ ኣይኮኑን ዝፍታሕ ነገር ግን ንሕና ትናይ ህዝብና ሕቶ ከመይ እግሪ ብእግሪ ክንፈትሕ ክንኽእል ኣለና ከመይ ስርዓት ክንሃንፅ ኣለና ኢልና ኢና ንኸይድ ዘለና በዚሕዚ ተገበረ ናይ ወዳድዋ ስርዓት ናይ ወረዳታት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ክፈትሕ ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንወስድ ብቐፃሊ ዝህልው ፀገማት እውን ግን መንግስቲ እናርአየ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ክሕድር ህዝብና ተስፋ ክሕድር ሰፋሕቲ ስራሕትታት እውን ብንሰርሖም እውን ኣይገለገል እውን ይዓግብ ስለ ዘሎ ብፍላይ መሳተፍናዮ ምካድ ብብእዋን ኢንጌጅ እናገበርናዮ ምካድ ፅቡቅ ምዕባባታት መፅእ ከም ዘሎ እውን የስተማቕሮ እዩ ዘሎ ህዝብና ነዚኣ ተበሊፆም ግን ብዙሕ ነገራት ኣብ ትግራይ ከም ዘለዮም ሲሎም ዘጥሉ ኣካላት ኣለዮም እዚ ብፍፁም ተቐባልነት ይህልዎም ህዝብና ብዋናነት ንምምሕዳርን ንምምራሕን ዘኽእል ብልውነትን ተበግሶም ክሳብ ዝሃለዎ ምስ ህዝብና እናተረዳድዕና ዘይንፈትሖ ሰገምውን ክህል ይኽእል ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ።
ወይዘሮ ልያ እታ ካልይቲ ሕቶ ባከለኺ ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃለሱ ከም በዓል ኣረና ዝበሉ መራሕቱ ከም በዓል ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልሎም መንበር ኣይከኣሉን ገዛ ኳ ክካር ይከኣሉን ዝብል ክሲ እዩ ዘሎ ተደጋጊሙ ሞ ከም ሰላማውያን ተቃለስቲ ስለምንታይ ኣብ ዓዶም ኣብ ክልሎም ክነብሩን ክካርን ክሰርሑን ዘይፍቀደሎም ዝብል ጥርዓን ይቐርብ እዩ።
እተዚ ከም መንግስቲ ይኮናን ክንምልሶ ዘለና ካሪን ዝበለ ኣካል እዩ ክምልሶ ዘለዎ ምክንያቱም ፖለቲካ ፓርቲታት ገዛ ዘካሪ መንግስቲ ስለዘይኮነ ማለት እዩ።
ቀንዲ ሕቶ ዘሎ ሕጂ እቲ ፀቕጢ መንግስቲ ከይተካርዩ ኢልዎም እዮም ዝብሉ ስለዚ መንግስቲ ዘይዘለየ ኮይኑ እዩ እምበር ውልቀ ሰባት ማለት ነበርቲ ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ፈልዮም ገዛ ከይነካርየካን ክብልዎ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ነገር እዩ ዘሎ መቸም ስለዚ ኢድ ናይ መንግስቲስ ኣለዎ ዝብል ትኽሲ
ሞታ ሕቶ ንምምላስ ስለ ዘይደለ ይሕለፈን ክብል እውን ኣብ ሓደሓደ ግዜ ኣብ መንግስታዊ ዝኮነ ጉዳያት ዝምልከት ኢና መብርሂ ክንህብ ዘለና እምበር ኣብ ናይ ውልቀ ቅሬታታት እውን መልሲ ክንህብ ኣግባብነት ኣለዎ ኢለ ይሓምንን ከም ህዝቢ ዝለዓሉ ቅሬታታት ተሃለዮም ክምልስ ድሌት እየ ፍቃደኛ እየ ምክንያቱም ኣካልቲ መንግስቲ ስለ ዝኮንኩ ከም መንግስቲ እውን ንመርሕ ስለ ዘለና ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ሕቶ ግን በቢ ውልቀ እውን መልስካ ዘይትውድኦም ሽሕን እቶም ሕቶታት እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም።
ብሓፂሩ ግን ዓረና ብጭቡጥ ብነፃ ይንቀሳቀስ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ እቲ ሰላማዊ ቃልሱ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ
ጥቡቅ ማለት ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ፖለቲካታት ኣለዋ እየን እቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ንባዕሎም ፕሮግራም ዕላማ ከከም ባህሪኦም እዮም ይንቀሳቀሱ ይህልው እዮም ኢልአ ዝኣምን በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንማንም ዜጋ ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ክሳብ ዝሃለወ ነቶም ፖለቲካ ፓርቲታት እውን በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠር ወረዳታት ወሪዶም ተንቀሳቂሶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኢንቫይሮመንት ከም ዘሎ ኢና ከም መንግስቲ ንኣምን ስለዚ ደረጃ እዚ ምውሳዱ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ።
ወይዘሮ ሊያ ካሳ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ብሽም ሰማዕቲ ይቐኒልና ብሩክ ምሸት ወይዘሮ ሊያ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ ንተወልደን ንጋሻናን ኣዝየ